je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kako se živi u Mostaru koji je već 20 godina podeljen grad. U njegovom istočnom delu žive Bošnjaci, a u zapadnom Hrvati. Naši sagovornici su dvojica aktivista mostarskih nevladinih organizacija Drago Bago i Husein Oručević. Bilo je reči o tome da li dva dela grada i danas razdvaja ona ista linija koja ih je delila za vreme rata, koliko je onih koji prelaze iz jednog dela grada u drugi, kako se istočni i zapadni Mostar razvijaju kao dve odvojene celine, zašto se hrvatski političari zalažu da Mostar bude hrvatski stolni grad, a bošnjački traže da on bude podeljen na hrvatske i bošnjačke opštine, zašto su mostarski Srbi najveći gubitnici, zašto u Mostaru već 8 godina nema izbora za gradske organe vlasti, zbog čega se ne sprovodi odluka Ustavnog suda BiH kojom se nalaže da se izbori sprovedu po principu jedan čovjek, jedan glas, kao i o tome da li Mostar deli sudbinu podeljene Bosne i Hercegovine. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto je Mostar uz Kosovsku Mitrovicu jedini podijeljeni grad na Balkanu. Naši sagovornici su dvojica aktivista mostarskih nevladinih organizacija, Marin Bago, predsjednik Future, Udruge za unapređenje kvaliteta života, i Husein Oručević, politikolog i član Omladinskog kulturnog centra Brašević. Građani Mostara, koji su se nekada ponosili svojom multikulturalnošću, već 20 godina žive odvojeno. Bošnjaci u istočnom dijelu grada, a Hrvati u zapadnom. Gospodine Oručeviću, može li se reći da ta dva dijela grada razdvaja nekadašnja glavna mostarska ulica, bulevar, kojom je u ratu išla linija razgraničenja?
Pa ne mogu da ne potvrdim to o čemu govorite, gospodin Karabek. Dakle, radi se o crti razgraničenja bulevaru, dakle nekadašnjoj liniji fronta u Mostaru, koja kada je riječ o tom fizičkom, u fizičkom smislu, dakle, odvaja, odnosno dijeli ovaj grad. Dakle, u fizičkom smislu, u smislu ceste. Istina, ono što se promijenilo iz 90. godina, pa onda početkom 21. stoljeća, jeste da generalno nema fizičkih prepreka koje bi onemogućavale, dakle, građane grada Mostara da prelaze iz jednog u drugi dio grada, iako ta linija o kojoj govorite i ta podjela negdje duboko u glavama ljudi postoji. S tim da sve češće susrećem se sa mladim ljudima kojima ta linija ne predstavlja ništa. Mislim da oni polako zanemaruju ili makar donekle odbacuju ovaj princip kojeg smo uspostavili sredinom 90. godina. To lično mene kao osobu koja već dugo radi na mogućnošću suradnje do ali i radoznalosti mladih ljudi u Mostaru raduje.
Gospodine Bago, nedavno sam negdje pročitao kako je današnje stanje u gradu opisao jedan građanin Mostara. On kaže, nema fizičke granice, ali i oni i mi dobro znamo gdje je granica. Slažete li se s tim?
Ne bi se složio s tim, evo da argumentiram. Jedan je vrlo mladi čovjek rekao, u Mostaru postoje dvije strane. Imate ljudi koji idu na obje strane i imate ljudi koji se zadržavaju na jednoj. Pitanje prelaska, komunikacije, druženja, poslovanja. Ne smijemo zaboraviti poslovanje. Dakle, to je u Mostaru isključivo stvar osobnog izbora. Kad biste vi obišli sva privatna poduzeća u gradu Mostaru, mislim da vi ne biste znali u kojem se dijelu grada nalazite. Mostar je vrlo, vrlo medijski izložen crno-bijelim slikama. Evo, kao jedan primjer, Mostarski gradski park koji je napravljen prije 10 godina, sigurno je park koga ne možete vidjeti na Balkanu. Vi ćete tu vidjeti djecu svih naroda, vi ćete strance, tu ćete akcente regionalne, ali nikad to nećete čuti na medijima. Mostar ima 20 godina zajedničku administraciju. Dakle, ono o čemu pričamo isključivo u glavama, a to je posljedica politike i posljedica već 20 godina, nažalost, nezavršavanja nekih stvari koje su već sada postale apsurde, evo pa nemamo ni izbora.
Gospodine Oručeviću, da li je više onih koji prelaze iz jednog dijela grada u drugi dio grada i tamo odlaze u prodavnice, u kafiće, ili je više onih koji sjede u svom dijelu grada i isključivo su orijentisani na svoj dio?
Znate šta, nema osobe, čini mi se, u Mostaru koja makar nije malo opipala tu drugu stranu o kojoj govorimo. Dakle, nema osobe u Mostaru koja nema određenu potrebu da zbog nečega pređe ili makar dotakne taj drugi dio grada. Da li se to radi svakodnevno? Mislim da ne. Da li se to radi često? Također mislim da ne. Mogu se složiti sa kolegom Bagom da ono što danas susrećemo u Velikom Mostarskom parku jeste susret Mostaraca, jeste susret majki s djecom različitih nacija koje imaju potrebu da njihova djeca stvarno žive u nekom javnom prostoru koji je doslovno dobro uređen, a osim što je doslovno dobro uređen, ima mogućnosti da se ta djeca zabave.
Gospodine Bago, rekli ste da se Mostarci dijele na oni koji prelaze u drugi dio grada i oni ne prelaze. Koji su ti koji prelaze stalno tu liniju razgraničenja, bivšu naravno, koji komuniciraju, a koji sjede u svom dijelu grada?
Postoje te grupe ljudi i u jednom i u drugom i u trećem i u četvrtom korpusu. Ljudi koji nešto rade, oni jednostavno poslom moraju se kretati po čitavom gradu jer imate institucije koje su samo na jednoj strani. Vi jednostavno morate tu ići. Često porezna vam je na jednoj strani, ako ste poduzetnik, vi ćete mnogo puta doći na te lokacije, sud i razna ministarstva i tako dalje. Sadržaj koji ima u Mostaru, njega nikad više nije bilo kulturnog sadržaja. Imate ljude koji konzumiraju taj sadržaj bez razloga gdje se on odvija, a imate ljude koji ostaju u svom kvartu. Recimo jedan primjer ću vam reći, on je strašno ružno odjeknuo u stranim medijima. Naime, jedna organizacija je došla do podatka da postoji dosta mladih ljudi koji recimo nisu bili na Starom mostu. Mi smo pitali te ljude, dobro, jeste li vi bili igdje? I odgovor je bio nisu. Dakle, vi imate veliki broj građana koji se isključivo kreću po svojim kvartovima, koji nisu još uvijek našli zaposlenja, nažalost riječ je o mladim ljudima i možemo reći da su se oni predali. Dok s druge strane imate mnogo aktivnije ljude koji zaista konzumiraju sav sadržaj koji Mostar nudi i odgovorno tvrdim da je on mnogo veći nego u mnogim drugim gradovima u regionu. Mogu reći da su građani svojim odnosima otišli mnogo, mnogo dalje od same politike, ali nažalost mi svi građani Mostarci moramo trpiti i tu ružnu sliku preko koje se prezentira naš grad.
Gospodine Oručeviću, da li se istočni i zapadni dio grada razvijaju kao odvojene cjeline? Recimo, svaki dio grada ima svoju elektroprivredu, svog mobilnog operatera, svoju autobusku stanicu, svoj univerzitet, odnosno sveučilište, svoje škole, svoje pozorište i kazalište, svoje bolnice, svoje sportske klubove. Da li se oni razvijaju u tom pravcu?
Sve to što ste pobrojali i još. Potpuno ste u pravu kada je riječ o tome da svaka od tih strana, dakle bilo to bošnjačka ili hrvatska strana, imaju sve to što ste nabrojali na svojoj strani. Međutim, u posljednje vrijeme, zadnjih makar 2-3 godine, uočavamo to da te u stvari ustanove koje ste pobrojali, a ovdje ću posebno istaći određene kulturne ustanove kakve su Narodno pozorište u Mostaru i Hrvatsko narodno kazalište, imaju potrebu za zajedničkom produkcijom. Dakle, da glumci jednog i drugog pozorišta, dakle i pozorišta i kazališta, rade. Da se susreću, da zajedno na daskama kreiraju predstave koje će zajedno igrati i gdje će, dakle, zajedno glumiti. Jedna još dodatna priča koju bi također želio potencirati ovdje. Europska unija sa svojim fondovima, kao i svi fondovi koje traže se u gradu Mostaru kada je riječ o institucijama, izuzetno dobro vidi upravo takvu suradnju. Međutim, ono što mene plaši, a što je razlika ogromna između onoga što imamo u zapadnom dijelu grada, uslovno rečeno, i istočnom dijelu grada Mostara, jeste arhitektura. Istočni dio grada, njegova glavna ulica, ulica Maršala Tita, je i danas potpuno srušena. Tamo je obnovljeno vrlo malo objekata, a objekti koji su obnovljeni su uglavnom objekti koji su nastali u Otomanskom carstvu. Tako da objekti koji se obnavljaju ili koji su obnovljeni podsjećaju na neki oblik revitalizacije osmanske arhitekture. Plaši me to da taj dio grada počinje funkcionirati kao jedan oblik muzeja, a ne funkcionalnog dijela grada. Onda možemo dobiti sliku istočnog dijela grada Mostara koji sa svojim ruševinama i revitaliziranim otomanskim objektima podsjeća na muzej. Druga stvar o kojoj govorimo je zapadni Mostar. Zapadni Mostar, što ljudi i građani u Mostaru zaboravljaju, izgrađen je kao spavaonica za onu Titovu industrializaciju koja je uslijedila tokom 50. 60. i 70. godina prošloga stoljeća. Tamo su bile spavaonice za radničku klasu. I svi oni koji uglavnom žive danas u zapadnom dijelu Mostara, žive u Titovim spavaonicama za soko i aluminij koji se danas nalaze na koljenima sa ogromnim dugovima i nemogućnošću da taj dio industrijske proizvodnje realiziraju na novo. Dakle, tu imamo dva dijela grada koja su zadržana u nekom obliku historijskog zagrljaja. I taj historijski zagrljaj duboko drži i duše Mostaraca u te dvije priče.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Mostar uz Kosovsku Mitrovicu jedini podijeljeni grad na Balkanu. Sagovornici su dvojica aktivista mostarskih nevladinih organizacija, Husein Oručević iz Omladinskog kulturnog centra Braševići i Marin Bago, predsjednik Future, udruge za unapređenje kvaliteta života. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bago, po vama, da li se istočni i zapadni dio grada razvijaju kao odvojeni dijelovi grada?
Oni se razvijaju kao odvojeni dijelovi grada iz sljedećeg razloga. Po bivšem statutu koji je pao na Ustavnom sudu imate 6 izbornih jedinica. 3 izborne jedinice su sa jedne strane, 3 s druge. I naravno ti vijećnici iz tih jedinica su izabrani i oni bi išli u gradsko vijeće. Međutim, ona kvaka što ljudi rijetko spominju je sljedeća. Ta 3 vijećnika koji su predstavnici te 3 izborne jedinice, oni upravljaju novcem, odnosno određuju gdje će se ta novac investirati. A i taj novac se prikuplja od rente, poreza i tako dalje. Lijeva obala ima manje prihoda, a zahtjevi za intervencijom su veći jer je više srušena i jednostavno vi imate na kraju rezultat da se lijeva obala razvija od desne. Da je lijeva obala izgrađena, opet bi bilo manje prihoda i to je jedan jasan pokazatelj da se grad ne može razvijati podijeljen, bez obzira što je zajednička administracija upravljanja financijama nije zajedničko. Ako imate dvije varijante upravljanja financijama koje su podijeljene, vi ne možete dobiti jedan grad, jer upravljanje jednim gradom zahtjeva isključivo upravljanje jednim financijama. To je ono u biti kamen spoticanja sada oko poštivanja Ustavnog suda, kako organizirati te izborne jedinice da jedan čovjek vrijedi jedan glas, ali problem je što se nitko ne želi odreći upravljanja svog dijela financija i to je u biti jedina stvar koja Mostar čini podijeljenim gradom, to polovično upravljanje financijama, mada su stotine stvari se financiraju zajednički, ali gradnja, investicije, energetika, financije, obnova, to upravlja svaka strana sebe i pošto desna ima više prihoda, ona se više i gradi.
Gospodine Oručeviću, evo gospodin Bago je pomenuo političare. Da li su političari najveći krivci zato što se Mostar nije promijenio za ovih 20 godina od kako je završen rat, što je i dalje podijeljen grad? Političari su na riječima za jedinstven Mostar, a sve čine da grad ostane podijeljen.
Krajem rata, dakle krajem 90. godina i početkom ovoga stoljeća, moglo bi se reći da klasa, dakle politička, kada je riječ o Bošnjacima u gradu Mostaru, oni su zalagali za jedinstven Mostar. Nakon toga imamo ovu promjenu, sad je HDZ za jedinstven Mostar, a SDA koji predstavlja uglavnom bošnjački korpus je sada za podijeljen grad, odnosno povratak prema onim općinama koje su nekada dijelile Mostar, 3 općine, dakle bošnjačke i 3 općine hrvatske, te distrikt, riječ je o bulevaru o kojem smo govorili. Političari su dakle zaglavili, može se reći, u dvije situacije imamo. Dakle, jedna koja je od strane hrvatske političke klase, namjerno ih nazivam klasom, a ne elitom, u gradu Mostaru jeste da se nikada nije odustalo od ideje koja se vrlo često nanovo profilira, to je postojanje trećeg entiteta i eventualno svrstavanje grada Mostara u oblik stonoga grada Mostara. Što na neki način Bošnjacima predstavlja povratak na one pozicije koje smo imali prije nego što je ovaj grad srušen, dakle početak 90. godina, koji je uticao na to da se uglavnom bošnjačka politička elita branila i kreirala defanzivnu jednu politiku, politiku žrtve. S druge strane, ovdje imamo pitanje ekonomije i pitanje dobiti i prihoda koje imamo na jednoj i na drugoj strani i bogatstva jedne i druge strane, istočne i zapadne. Veća pažnja na samom početku ovog mirnodopskog perioda trebala svakako biti posvećena obnovi onoga što je bilo razrušeno u gradu Mostaru. Mi ne trebamo zaboraviti da su prve zgrade počele na bulevaru da se izgrađuju dosta kasno. Dakle, na liniji razgraničenja između ta dva dijela grada su počele da se obnavljaju 6 ili 7 godina nakon posljednjeg ispaljenog metka. Šta to znači? To znači da niko, niti jedna, niti druga politička klasa nikada nisu primijetile potrebu da se prvo obnovi crta razgraničenja koja je uglavnom sačinjena od stambenih objekata. Bulevar 7 godina nakon rata nikada nije bio osvijetljen, nego je bio zona sumraka i mjesto gdje si mogao izgubiti život tokom 7 godina, zato se toliko godina nije ni prelazilo. I to je na neki način značio kraj jednog i početak drugog dijela grada Mostara, nego se kao simbol grada Mostara i kao mjesto susreta i kao mjesto koje je trebalo ujediniti oba grada izabrao Stari most. Mi smo trebali prvo izgraditi mostove na suhom. Dakle, mostove koje bi spojili dva društva koja su podijeljena ratom. Mi smo trebali prvo obnoviti prostore u gradu Mostaru koji su bili ratom uništeni, koje su bile glavni nameti. Osvijetliti grad, učiniti grad sigurnim. A Stari most da kako jeste simbol. I ja znam da će mnogi Mostarci slušajući ovo reći, pa kako neko može reći da su danas potrebni drugi tipovi mostova u gradu Mostaru, tih društvenih, dakle između dva dijela grada. To je trebao biti bulevar koji je danas pretvoren u nešto što kroz cijeli grad prolazi kao jedna brza magistrala. Danas se tim istim bulevarom vozi preko 100 km nazad u toku noći, u toku dana. On predstavlja vrlo opasnu ulicu u centru grada. Samim tim što su dvije trake i s jedne i s druge strane, to je na neki način infrastrukturna, urbanistička podjela koja je također uslovena brzom kretnjom na nekadašnjoj crti razgraničenja kada je riječ o saobraćaju u gradu Mostaru. Dakle, ponovo smo dobili jedan oblik prepreke, novi oblik prepreke. Političke elite nikada nisu željele do kraja razjasniti pitanje nekadašnjeg susreta dugih cijevi koje su tu jedna na druge pucale.
Gospodine Bago, kako vi gledate na ovu ideju HDZ-a da Mostar bude hrvatski stolni grad?
Gledajte, jedno je što se govori na nekim skupovima emotivno, a drugo je što se govori ispred stranke političkim razgovorima. Imamo iste, nažalost, političke predstavnike koji su govorili i jedno i drugo. Sada HDZ ima politiku zajedničkog grada i forsira to pitanje. Međutim, zvrčka se krije ispod. Hoće li se zajednički upravljati svim gradskim resursima ili neće. Međutim, ova priča oko organizacije grada Mostara je potpuno pogrešna. Mi sada imamo ključni problem ispoštivanje odluke Ustavnog suda. Ona se mora riješiti u parlamentu Bosne i Hercegovine. Dakle, ne mogu Mostarci riješiti ovaj problem. Odluka Ustavnog suda je da se mora donijeti rješenje na koji način će se provesti izbori, tako da jedan čovjek vrijedi jedan glas. I to je ta odluka koja stoji u našem parlamentu. Pa zamislite vi jednu zemlju gdje odluka Ustavnog suda čeka na rješenje nekoliko godina. To je ključni problem. Mnoge političke opcije, mnogi mediji, pa mnoge i nevladne organizacije, nažalost, skreću s teme pa se upliću u priču kako biste vi organizirali grad. Prvo moraju biti izbori. A ljudi koji pobjede na izborima imat će toliko problema, infrastrukturalnih, urbanističkih, kulturnih, sportskih, da im neće padati na pamet kako će organizirati grad, koliko ih posla čeka. Dakle, ključ priče je na parlamentu Bosne i Hercegovine koji mora ispoštivati odluku Ustavnog suda.
Gospodine Oročeviću, mislite li vi ovo što gospodin Bago kaže da je ključna stvar sprovođenje odluke Ustavnog suda?
Ove strukture koje danas imamo u Bosni i Hercegovini ne razumiju jednu stvar o kojoj Marin također govori, na koju skreće pažnju evo cijelo vrijeme dok razgovaramo. Dakle, ovdje se u civilizacijskom smislu, kao i političkoj kulturi, a mislim da o tome trebamo govoriti, nikada nisu ispoštovale institucije, prije svega političke institucije. Mi se sjećamo da su ti isti ljudi, bilo da se radi o bošnjačkoj ili hrvatskoj klasi, političkoj, uglavnom se dogovarali u različitim restoranima, kafanama, daleko od od gradskog vijeća ili eventualno mjesta gdje je sjedio gradonačelnik. Ono čega se ja bojim, to je nepoštivanje političkih institucija. Dakle, sve je puno važnije upravo od mjesta gdje sjedi gradonačelnik, sve je puno važnije od našeg mostarskog parlamenta koje mi nazivamo gradskim vijećem, sve je puno važnije od sudskih institucija, dakle, važnija je politička partija, važnija je nacija, važnije je sve ono što je neopipljivo, a svi političke institucije koje su opipljive, u kojima bi se trebalo sjediti i raditi, one se preskaču.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Mostar uz Kosovsku Mitrovicu jedini podijeljeni grad na Balkanu. Sagovornici su dvojica aktivista mostarskih nevladinih organizacija, Marin Bago, predsjednik Puture, Udruge za unapređenje kvaliteta života, i Husein Oručević iz Omladinskog kulturnog centra Brašević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bago, mi uglavnom ovdje govorimo o istočnom i zapadnom dijelu grada, uslovno rečeno hrvatskom dijelu grada i bošnjačkom dijelu grada, a kakva je uloga Srba u posljeratnom Mostaru? Oni su prije rata činili značajan dio mostarskog stanovništva. Kakva je danas njihova uloga?
Mislim da su Srbi, odnosno srpski narod, najveći gubitnici rata što se tiče Mostara. Jednostavno propustili su razvijati političke strukture koje će zaista raditi u svom interesu. Odmah poslije rata, mnogo ljudi to ne zna. Struktura grada je bila sljedeća. Gradonačelnik je bio iz jednog naroda, do gradonačelnik je morao biti iz drugog, a predsjednik gradskog vijeća iz trećeg. I u gradskom vijeću je bilo 10 jedni, 10 drugi, 10 treći i 5 ostali ili tako nešto. Dakle, odmah u startu se dala prilika. Poslije imamo miješanje, vežda ona, remećenje tog statuta, ali Srbi su uvijek imali priliku da učestvuju u tome. Međutim, kao da ispod žita imamo dogovor da će Srbi u federaciji biti federalni Srbi. Tako u Mostaru HDZ predložio svog Srbina, SDA svog, i na taj način su Srbi izgubili nekakav svoj legitimitet, odnosno propustili su graditi svoju političku i društvenu strukturu. Sigurno su Srbi najveći gubitnici u svemu tome, pa možemo reći i što se tiče Hercegovine.
Gospodine Oručeviću, mislite li vi kao i gospodin Bago da su Srbi najveći ratni gubitnici?
Da, apsolutno da, i to se vidi na svakom koraku u gradu Mostaru, ne samo onome što je historija grada Mostara, ali i onome što bi danas Mostar trebao da bude. A Mostar bi sa Srbima, mostarskim Srbima, Mostarcima koji su raseljeni po Beogradu, Mostarcima koji se nalaze u Trebinju, koji i danas pamte onaj Mostar kojeg smo mi možda i zaboravili zato što predugo živimo na ovim i ovakvim ulicama današnjeg Mostara, i danas su Mostarci i danas se time diče.
Poznato je da ljudi iz zapadnog dijela Mostara uglavnom navijaju za reprezentaciju Hrvatske, a oni iz istočnog za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, dešavalo se da kada Hrvatska igra sa nekom stranom zemljom, istočni Mostar navija za protivnika Hrvatske, a kada Bosna i Hercegovina igra sa nekom drugom zemljom, onda zapadni Mostar navija za protivnika Bosne i Hercegovine. Gospodine Oručeviću, da li je to i sada tako?
Zato što ja bih morao tada stvarno da prođem po kafićima u kojima se gledaju utakmice i da to stvarno provjerim. Ne mogu reći da u globalu jeste tako, pošto znam jako puno mojih prijatelja koji se nalaze na zapadnoj ili istočnoj dijelu obale, koji upravo čine suprotno. Znam puno ljudi koji su zapadnom, dakle uslovno rečeno hrvatskom Mostaru, koji navijaju za Bosnu i Hercegovinu. Istina, kada se radi o susretu direktnom između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, navijaju za Hrvatsku, ali u drugim slučajevima navijaju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. U mnogim slučajima sam se također uvjerio kada Bosna i Hercegovina se ne nalazi na primjer na nekom europskom ili svjetskom prvenstvu, onda dosta ljudi također navija za tu Hrvatsku jer im je bliža. Prije svega to je možda više u prošlosti bilo, jer znamo onu situaciju da istočni Mostar bio prepun turskih zastava onda kada je Turska igrala protiv Hrvatske. Dakle, ima i jednog i drugog. Međutim, ono što ja sada primjećujem jeste da su te tenzije puno manje kad je riječ o fudbalu nego što je to bilo prije recimo 7-8 ili 10 godina.
Gospodine Bago, može li se reći da Mostar na neki način dijeli sudbinu Bosne i Hercegovine, pa dokle ona bude podijeljena i Mostar će biti takav?
Dijeli li Mostar sudbinu Bosne i Hercegovine? Nekad mislim da jest, nekada nije. Postoje dijelovi Bosne i Hercegovine gdje je multietničnost izgubljena i Mostar je tu u prednosti. On bi mogao biti zvijezda vodilja. Koja će na kraju slika pobijeti, hoće li biti Mostar ta pozitivna igra ili neće biti pozitivne priče, nikako to zaista ne znam. Ali jedno znam da Mostar trenutno ima oko 24.000 studenata, što ga čini studentskim gradom. Svaki četvrti stanovnik grada je student i gdje je god to tako, taj grad sigurno ima krasnu priliku za budućnost. Ipak će morat izići na vidjelo da sve ovo što se sada dešava, da su to ipak uski stranački interesi, a ne interesi građana. Mi slušamo po medijima, ovaj želi Mostar ovakvim, ovaj onakvim, ali mi građani Mostara još uvijek nismo uživo gledali predstavnike tih političkih opcija da nam objasne u čemu je u stvari problem. To se ne radi pred našim očima i to je ono što frustrira Mostarce. Mostarci su zaista imali mnoge probleme i mnogi pojedinci ih rješavaju tako što rade zajedničke projekte, što nešto zajedno planiraju. Jednostavno stranke nisu dobacile do ovih odnosa koje imaju građani Mostara međusobno. I mislim da i oni znaju da bi bila jako loša poruka da se u Mostaru ne održe izbori. Znam da građani Mostara neće baš tako jednostavno prihvatiti da nema izbora još 4 godine, da nemamo vlasti. To je jednostavno neprihvatljivo. Dakle, ovdje će se nešto morati riješiti. Ako političke stranke padnu na Mostaru, ne samo što će to biti problem za Mostar, bit će sljedeći problem da imamo političke strukture koji ne poštuju odluke Ustavnog suda. Morat ćemo se upitati svi mi skupa pa kome te političke strukture uopće i trebaju.
Gospodine Oručeviću, evo da i vas upitam, da li Mostar dijeli sudbinu Bosne i Hercegovine?
Mostar je uvijek na neki način tako i predstavljan. Mislim da je to stereotip koji vlada i koji bi trebalo na neki način prevazići. Ja se ovdje možda ne bi složio sa Marinom da političke strukture treba i dalje na njih tako ozbiljno gledati, da kako one jesu kočnica ovoga oko svega što govorim, ali mislim da se i u društvu i u kulturi u Mostaru dešavaju izuzetni pomaci. I ja se nadam, i tako ću stvarno završiti, da će Mostar uskoro sa ovakvim ljudima, kulturnjacima koje ima, biti europska predstavnica kulture i da tada uistinu može se preskočiti politika i politici pokazati kako Mostar može biti drugačiji.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bago.
Hvala vama.
Hvala gospodine Oručeviću.
Hvala gospodine Karabek.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili aktivisti dvije nevladine organizacije, Husein Oručević, politikolog i član Omladinskog kulturnog centra Brašević, i Marin Bago, predsjednik Future, udruge za unapređenje kvaliteta života. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo: Srbija bi mogla dobiti negativnu ocjenu saradnje s tribunalom zbog neizručenja radikala.
Na sudskom veću je da donese odluku u svakom slučaju i ono će se sigurno izjasniti u vezi sa time čim bude imalo nekakav zahtev ili podnesak Republike Srbije u vezi sa time.
Ne smiruju se reakcije na izjavu banjalučkog biskupa Franje Komarice, koji mi je usporedio stradanje u Blajburgu s događajima u Banja Luci tokom proteklog rata.
Veoma je teško govoriti o Banja Luci danas, upoređivati je sa Blajburgom, a na jedan način zanemariti dešavanja u Drugom svjetskom ratu, kao što su zbivanje u Drakuliću početkom 42. godine, u kojima su u ubistvu tada, dakle, preko 2300 ljudi učestvovali i pojedini pripadnici katoličke crkve.
U Banja Luci promovisana knjiga Prešućivani zločin.
Ovo nije nikakva provokacija niti zabijanja prsa u oko, već iskren i odgovoran pokušaj temeljem činjenica suprostaviti se 20-godišnjoj dominaciji selektivne kulture sjećanja na ovim prostorima.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Nakon što je 28 članica NATO-a potpisalo pristupni protokol o ulasku Crne Gore u alijansu, uslijedila je oštra reakcija zvanične Moskve. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije najavilo je proporcionalni odgovor na širenje NATO-a, a zvaničnici Ruske dume su između ostalog upozorili da Crna Gora prelazi u kategoriju potencijalnih ciljeva Rusije. Pripremio Srđan Janković.
Reagujući na činjenicu da je 28 država članica NATO potpisalo protokol o pristupanju Crne Gore alijansi, portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova je to ocijenila pokušajem NATO-a da promijeni vojni i politički pejzaž u Europi, što utiče na interese Rusije, koja će, kako je rekla, proporcionalno odgovoriti. I portparol Kremlja Dimitri Peskov saopštio je da prihvatanje Crne Gore u članstvo NATO-a ne doprinosi bezbjednosti Europe, čak suprotno, može da doprinese porastu tenzija na kontinentu. Reagovali su i zvaničnici Ruske dume upozorenjem da pristupanjem NATO alijansi Crna Gora prelazi u kategoriju potencijalnih ciljeva Rusije, kako je to rekao član Odbora za međunarodne odnose Ruske dume Andrej Klimov za list Komersant, a šef Odbora za odbranu Ruske dume Sergej Žigarjev ukazao je na opasnost od potencijalnog razmještanja NATO baza u Crnoj Gori. Zvaničnih reakcija Podgorice na najnovije prijetnje još nema, a nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac, komentarišući za Radio Slobodna Evropa ocjene zvanične Moskve, kaže da su one rutinske i da će proći.
Mislim da treba da budemo prosto suočeni sa time da se radi prije svega o konstantnom negativnom stavu Rusije prema širenju NATO-a i s druge strane njenom reagovanju kada je u pitanju onaj deo Balkanskog poluostrva kojeg je ona smatrala zonom svog interesa i utjecaja. Ne vjerujem da će Crna Gora u odnosima sa NATO ići na stvaranje NATO baza u Crnoj Gori. Mislim da to ne bi bilo dobro i naravno svaka baza je poseban predmet interesovanja pa i nekakvog odnosa one protivničke strane.
Kolike su mogućnosti Moskve da ekonomski kazne Crnu Goru? Ekonomski odnosi Rusije i Crne Gore već godinama imaju silaznu putanju. Nakon bankrota podgoričkog kombinata aluminijuma 2013. godine i odlaska ruskog oligarha Olega Deripaske, koji je od 2005. gazdovao kompanijom, Rusija nema direktne ekonomske instrumente kojima bi mogla da utiče na društveni i političke tokove u Crnoj Gori. Ivan Saveljić, potpredsjednik Crnogorske privredne komore, kaže da bi potencijalne restrikcije bile ipak loša vijest.
Za očekivanje ipak da takve najavljene mjere, iako se realizuju, budu kratkog daha.
Na drugoj strani, Branko Lukovac vidi mogućnost da Rusija destimuliše prisustvo Rusa u Crnoj Gori u oblasti turizma.
Rusija već ima dosta, da tako kažem, prisustva u Crnoj Gori kroz svoje investicije, kroz prisustvo u brojnim nekretninama. I ona može pokušati da dekuražira, da tako kažem, dalje prisustvo, odnosno da destimuliše na neki način odlazak turista u Crnu Goru, kao što se to čini sa Turskom i tako dalje.
Podsjetimo, politički odnosi Crne Gore i Rusije su konstantno napredovali, dok je Crna Gora bila u državnoj zajednici sa Srbijom. ali i nakon nezavisnosti. Prvi poremećaji u odnosima su postali vidljivi nakon što je Crna Gora uznapredovala u integracijama u NATO alijansu. Potpuno zahlađenje tih odnosa je nastupilo kada se Crna Gora pridružila sankcijama Evropske unije koje su uvedene Rusiji zbog događaja u Ukrajini i nakon aneksije Krima. Za sve to vrijeme crnogorski zvaničnici su saopštavali da sa Rusijom žele prijateljske odnose. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Poslije pravosnažne odluke Srbije da nema uslov za isporučivanje Haškom tribunalu trojice funkcionera Srpske radikalne stranke, mogao bi uslijediti negativan izvještaj Haškog tribunala Vijeću sigurnosti UN-a o saradnji Srbije sa Međunarodnim sudom. O posljedicama ovakve odluke Srbije poslušajte u prilogu Branke Trivić.
Da bi Hrvatska mogla i zaoštriti blokadu otvaranja poglavlja 23 između Srbije i Evropske unije posle pravosnažne odluke srpskog pravosuđa o neisporučivanju troje radikala Međunarodnom sudu u Hagu, Petra Jojića, Vjerice Radete i Jove Ostojića, sugeriše i reakcija prvog potpredsjednika Hrvatske vlade i šefa HDZ-a Tomislava Karamarka. On je ocenio da je odluka vlasti Srbije da ne izruči funkcionere Srpske radikalne stranke Hagu kršenje standarda Evropske unije i da je to dokaz nefunkcionisanja Srbije kao pravne države i podsticaj da Hrvatska blokira pregovore Srbije i Evropske unije. Na to je očekivano reagovao premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je novinarima rekao da nije fasciniran niti uplašen reakcijom Hrvatske.
Ja bih volio kada gospodin Karamarko ne bi iznosio takve tvrdnje i kada nam ne bi držao lekcije, jer nemoj da nam u pravnoj državi drže lekcije oni koji organizuju proslave i trče na komemoraciju u Blajburg.
Viši sud u Beogradu saopštio je da je krivično vanpretresno veće odjeljenja za ratne zločine potvrdilo da nisu ispunjene pretpostavke za hapšenje i predaju troje funkcionera Srpske radikalne stranke po zahtevu tribunala u Hagu. Portparol Haškog tribunala Nenad Golčevski za Radio Slobodna Evropa kaže da je saradnja država sa tribunalom regulisana njegovim statutom.
U pitanju član 29 u kome se kaže da će države bez nepotrebnog odgađanja udovoljiti svakom zahtjevu za pomoć ili nalogu koje je izdalo pretresno veće, a to između ostalog uključuje i hapšenje ili pritvaranje osoba, kao i predaju ili njihovo dovođenje pred Međunarodni sud. Na to pravilo su referisale i sudije tokom saslušanja koje je održano 10. februara u vezi sa ovim predmetom.
U članu 29 se kaže države moraju sarađivati s Međunarodnim sudom u istrazi i krivičnom gonjenju osoba optuženih da su počinile teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Ovaj član govori o teškom kršenju međunarodnog humanitarnog prava.
Neću sad ulaziti u analizu samog pravnog akta. Na sudskom veću je da donese odluku u svakom slučaju i ono će se sigurno izjasniti u vezi sa time čim bude imalo nekakav zahtev ili podnesak Republike Srbije u vezi sa time.
Golčevski za naš program nije želeo da spekuliše o tome kakve poteze će preduzeti Haški tribunal. Iako član 29 statuta Haškog tribunala govori o teškom kršenju međunarodnog humanitarnog prava i ne pominje krivično delo nepoštovanje suda, osnov za to krivično delo nalazi se u pravilniku o postupku i dokazima, ali temelj za utuženje za nepoštovanje suda može se naći i u članu 29 statuta tribunala, jer se njime omogućava gonjenje druge osobe za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava, a to je u ovom slučaju Vojislav Šešelj, obrazlaže za naš program Ivan Jovanović, konsultant za međunarodno krivično pravo. Govoreći o tome kakav izlaz postoji iz ove situacije, Jovanović kaže.
Žalbeno veće Višeg suda u Beogradu može direktno da primeni međunarodno pravo, dakle da zaobiđe domaći zakon o saradnji sa tribunalom, jer obaveza bilo koje države na svetu pa i Srbije da sarađuje s tribunalom ne proizilazi iz njihovih sopstvenih zakona, već iz rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, dakle međunarodnog prava. Druga varijanta je da se zakon promeni po hitnom postupku i da se doda da je predaja tribunalu također moguća i kada je osoba koja se traži gonjena za nepoštovanje suda.
Upitan kakve posljedice mogu nastupiti po Srbiju ako ovo ne učini i ostane na odluci da ne isporuči tribunalu troje funkcionera Srpske radikalne stranke, Jovanović kaže.
Tribunal sigurno neće od ovoga odustati i bilo bi naivno verovati da Evropska unija neće ovo naći kao kamen spoticanja da se otvori neka od poglavlja, posebno poglavlje 23, da se sada mogu osim Hrvatske javiti još neke države koji bi sada bile protiv otvaranja poglavlja 23. Ovakva situacija se mora razrešiti. Najbolje bi bilo da to bude promjena zakona u nekih narednih mjesec dana bi smo onda imali pravni osnov da ovo troje okrivljenih budu predati tribunalu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Republici Srpskoj ne smiruju se reakcije na izjavu banjalučkog biskupa Franje Komarice, kojem je uporedio stradanje u Blajburgu sa događajima u Banja Luci tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini. Osude te izjave stižu iz svih političkih stranaka, a pojedina udruženja prijete i tužbama ukoliko banjalučki biskup ne uputi javno izvinjenje. Pripremio Milorad Milojević.
Banjalučki biskup Franjo Komarica navukao je ljutnju mnogih svojom izjavom u kojoj je uporedio Banja Luku sa Blajburgom. Tu izjavu je dao reagujući na pitanje novinara zbog čega je 14. maja predvodio misu u Blajburgu povodom 71. godišnjice tamošnjeg stradanja.
Ne trebamo ići u Blajburg, mi smo ovdje u Blajburgu. To je muka. I to sam ja želio u Blajburgu poručiti. Ljudi, šta vi govorite ovdje? Dođite u Banja Luku pa vidite tamo Blajburg. Gdje su Banjalučani? Zašto su oni pobijeni? Zašto je njima oduzeto pravo na legitimaciju, na svoj identitet? Gdje su Banjalučani, nemaju pravo na svoje rodno mjesto.
Nakon burnih reakcija gotovo svih političkih stranaka i brojnih organizacija iz Republike Srpske i zahtjeva za javno izvinjenje, Komarica je u saopštenju rekao da poređenjem Banja Luke sa Blajburgom nije namjeravao da povrijedi sugrađane Srbe i žrtve srpskog naroda iz ratova, niti ikoga ko je pogođen ratnim stradanjima bližnjih. Komarica je pojasnio da je njegovo metaforičko poređenje Banja Luke sa Blajburgom isključivo trebalo da posluži političarima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj pa i Banja Luci da konačno odlučnije zajedno počnu ispravljati nepravdu mnogim njegovim sugrađanima i sunarodnicima koja se čini već 2,5 decenije. No u reakcijama koje su se mogle čuti, konstatuje se da je Komarica svojom izjavom uvrijedio ne samo srpski narod, nego i sve Hrvate koji nikada nisu podržavali ustaški režim i zločine u nezavisnoj državi Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu. Predstavnici udruženja Srba izbjeglih iz Hrvatske najavljivali su i tužbu protiv Komarice ukoliko se javno ne izvini. Predsjednik udruženja radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske Nikola Puzigača.
Iznenađenje od gospodina Komarice, stvarno poštovanje kao jednog dobrog pastira što sam smatrao do ove sinoćne izjave. Mislim da je izgubio i stado i izgubio je mnogo toga u očima ove populacije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je javno pismo Komarici, nazvavši njegovo poređenje u najmanju ruku strašnim te uvredom za sve stanovnike Banja Luke i Podkozarja. Vašim istupom, kada ste netrpnuši i poredili Banja Luku sa Blajburgom, pređena je granica trpljenja koju smo svako sa svoje pozicije i vi i ja dužni da održavamo, napisao je Dodik.
I mislim da izrečena izjava ne doprinosi uopšte normalizaciji odnosa i mislim da bi bilo najprimjerenije da sam biskup izađe u javnosti i saopšti da se izvinjava povodom njegove izjave i da na taj način pokušamo da izgradimo jedan dobar odnos.
Banjalučki istoričar Željko Vujedinović kaže da je Komarica svojim poređenjem pokušao da spoji nespojivo.
Veoma je teško govoriti o Banja Luci danas, upoređivati je sa Blajburgom, a na jedan način zanemariti dešavanja u Drugom svjetskom ratu kao što su zbivanje u Drakuliću početkom 42. godine, u kojima su u ubistvu tada, dakle preko 2300 ljudi, učestvovali i pojedini pripadnici Katoličke crkve.
Navodeći da nije mogao slutiti da će njegove riječi izazvati takva reagovanja, Komarica je u saopštenju istakao i da nikada nije, niti će reći da je srpski narod iskorijenio svoje susjede iz njihovog rodnog mjesta, nego da su to učinili pojedinci koji su svojim rukama tokom i poslije rata imali vlast i mogli primjenjivati ne zakon pravde i ravnopravnosti, nego zakon jačega. On je naveo da je njegovo učestvovanje na godišnjoj liturgijskoj komemoraciji žrtava Blajburga bilo njegovo ispunjavanje dužnosti katoličkog biskupa iz hrvatskog naroda. Blajburskom tragedijom se naziva stradanje pripadnika Nezavisne države Hrvatske i drugih poraženih vojnih formacija u Drugom svjetskom ratu kao i civila. Oni su htjeli da se predaju savezničkim snagama, ali su ih one predale jugoslovenskoj vojsci. Dio zarobljenih odmah je ubijen, a dio je sljedećih nekoliko mjeseci ubijen u marševima kroz bivšu Jugoslaviju zvanim Križni put. Tačan broj ubijenih još nije utvrđen. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U okviru projekta Pro budućnost Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, koji implementira Catholic Relief Service u saradnji sa Fondacijom Mozaik Caritas, Forum građana Tuzla i Helsinškim parlamentom građana Banja Luka, u Novom Goraždu održana je konferencija posvećena kulturi sjećanja, zabilježio Alen Bajramović.
Kao i u drugim gradovima u kojima su organizirani ovakvi događaji, moderatori su predstavnike lokalne zajednice, vjerskih institucija i građane pokušali potaknuti da pamte sve što se desilo, ali da njihova sjećanja budu posvećena miru, dijalogu i izgradnju boljih odnosa između nekada zaraćenih strana. Aleksandra Letić, Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske iz Bijeljine.
Imali smo i Prijedor i Srebrenicu i druge neke dijelove Bosne i Hercegovine koji stvarno imaju to jedno ratno nasljeđe koje je i poznato i koje je jako bolno. Evo Goražda, recimo, to je jedna specifična situacija gdje nemate neki veliki broj sudskih slučajeva koje se bavi Goraždom i zločinima koji su počinjeni ovdje ni tokom opsade grada, niti prije toga što je se dešavalo. Dakle, vi imate tu jednu prazninu u sudskim nekim procesima, jako je to mali broj, ali imate i tekako potrebu ljudi koji žive ovdje da ispričaju svoju priču. Dakle, svako neovisno od toga s koje strane obruča se nalazio, ima potrebu, ima pravo da traži istinu. Jedna vrsta nepravde koja je načinjena i prema ovom dijelu Bosne i Hercegovine da se stvarno o zločinima koji su se ovdje desili jako malo zna i vrlo je tih taj jedan dijalog na te teme u ovom dijelu i vrlo su tihi čak i oni ljudi koji zahtijevaju sasvim nešto ljudsko, a to je da se konačno sazna istina.
Ljude je potrebno ohrabriti i uvjeriti ih da bez utvrđivanja istine nema ni istinskog povjerenja među građanima Bosne i Hercegovine, kaže Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla, te dodaje da tri poluistine danas prisutne u državi mogu biti pogubnije od laži.
Najvažnije je da smognemo ljudske hrabrosti, a to je i imperativ da stvarno ne štitimo one koji su počinili ratni zločin, da žrtve gledamo sa punim pijetetom i da ih ne dijelimo po etničkoj osnovi, jer žrtva je žrtva. Po ugledu na Njemačku, jer to je jedina nacija koja se stvarno istinski suočila sa svim što se dešavalo sredinom prošlog vijeka. Oni prave spomenike Jevrejima ispred Bundestaga da bi svi svaki dan vidjeli šta je jedan režim uradio. Mi ne moramo praviti spomenike, ali moramo napraviti spomenik ljudskosti, a to je utvrditi sve ono što se desilo i ne dozvoliti da, nažalost, to je naša realnost, da oni koji su osuđeni za ratne zločine budu i dalje nacionalni heroji.
Pro budućnost je četverogodišnji projekat koji se realizira u više od 45 općina u Bosni i Hercegovini. Njegov cilj je izgradnja trajnog mira kroz otvaranje dijaloga o svim otvorenim pitanjima u odnosima između građana ove zemlje. Za radio Slobodna Evropa iz Novog Goražda, Alen Bajramović.
Pred licem pravde. Program posvećen tranzicijskoj pravdi.
Srebrenica je dobila i trećeg kandidata za načelnika ovog gradića za naredne lokalne izbore. Dok se političke stranke i kandidati prepucavaju, mladi koji žive u Srebrenici poručuju da im je sasvim svejedno ko će pobijediti. Samo bi voljeli da Srebrenicu u naredne 4 godine vodi onaj koji ima više sluha za pitanja mladih, kako ne bi nakon škole morali ići u inostranstvo trbuhom za kruhom, pripremio Sadik Salimović.
Već 16 godina u Srebrenici su na vlasti isti ljudi, iste političke partije. Samo povremeno dolazi do rotacija, ali ništa se u suštini ne mijenja. Bekir Halilović smatra da će tako biti i nakon oktobarskih lokalnih izbora.
Pa mislim da se prvo značajno u rukovodstvu neće ništa promijeniti. Da će isti ljudi sam zamijeniti funkcije na neki način, ako bude došlo već do zamjena funkcija. Ali ono što očekujem jeste da se malo više pozabave bitnim problema koji ovdje jesu prisutni, to jeste problem nezaposlenosti, to jeste problem odlaska mladih koji masovno napuštaju ovaj grad i koji je svakim danom sve manje i manje. I to potitno mora se zaustaviti ako se planira neka budućnost za Srebrenicu.
Mladi iz Srebrenice su zbog političkih prilika u nezavidnoj situaciji. Prođe i po nekoliko mjeseci dok se uspostavi skupštinska većina, a nedugo potom dolazi do novih koalicija. Mladi zato gube strpljenje i zbog toga što ne vide perspektivu žele otići odavde, a ostali bi u Srebrenici kada bi dobili priliku. Radomirka Savić Ali.
Mladi žele da im se riješi problem na zaposlenosti, da im se nudi više prilika. Nekima je stalo da se riješi sistem, znači obrazovanja, da je jedinstveno obrazovanje u ovoj našoj državi, da budu isto tretirani kao na nekim drugim univerzitetima u inostranstvu.
Nisu međutim u Srebrenici ugroženi samo mladi, napominje Muamer Čivić.
Nije samo položaj mladi upitan, ali upitan položaj svih, tako da mislim da to mora ići jedno s drugim sve. Ali ono generalno što sam ja zamjerio našoj administraciji, što ću zamjeriti i u narednom je, da kažem tako, pasivnost.
A recept za uspjeh je vrlo jednostavan, kaže Čivić.
Velike su šanse za nas ovdje, međutim imam osjećaj da mi te prilike ne koristimo. I sjedimo i čekamo da se nešto samo desi od sebe. Tako da mislim da buduća administracija trebala napraviti jedno odjeljenje koje će se baviti samo putovanjima, lobiranjima i tako dalje. To je recept za uspjeh, otići u inostranstvo i konkretno tražiti nešto tipa od načelnika, ne znam, Berlina, otići, reći možete li vi otvoriti jednu fabriku ili jedan projekat i tako nastaviti po cijelu Evropu i to vrlo brzo bi se situacija promijenila. Stop, ja mislim da je to recept.
Mladi u Srebrenici žele kompletan život. Osim posla, neophodno je stvoriti uslove i za druge dodatne aktivnosti, smatra Bekir Halilović.
Srebrenica itekako ima perspektivu koja se zasniva prvenstveno na onim bogatstvima rudnim koje ona ima, rudnim i prirodnim bogatstvima.
Halilović ističe da i pored svih problema Srebrenica može da bude grad dobrog življenja i za mlade i sve druge ljude. Ovaj grad je sada na začelju po razvijenosti, a nekada je bio u samom vrhu. Čivić smatra da bi za Srebrenicu najidealnije bilo kada bi dostigla nivo od prije 30 godina.
To bi bilo idealno.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ove sedmice navršilo se 23 godine od ubistva sarajevskih Romea i Julije. Dvoje mladih Sarajlija, Admira Ismić i Boško Brkić, ubijeni su snajperskim hicima 18. maja 1993. na Vrbanja mostu, dok su pokušavali napustiti opkoljeni grad i strahote rata. Priča o nesretnoj ljubavi obišla je svijet, snimljeni su brojni dokumentarni filmovi, komponovane melodije, napisani stihovi. Samo u Sarajevu na mjestu njihove pogibije nema nikakvog obilježja koje bi podsjećalo na Admiru i Boška, a koji bi istovremeno bio simbol ratnog stradanja mlade generacije. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Prije 23 godine mučki su ubijeni 25-godišnjaci Admira Ismić i Boško Brkić u pokušaju da napuste grad rata, u kojem su kao najveće bogatstvo imali svoju ljubav. Godinama kasnije slučajni očevidac će ispričati.
Djevojka je mahala torbom, držala se za ruku i u tom trenutku ona je poskakivala. Na jednom ih je presjekao rafal, legu su onako zagrljeni.
Njihov tragičan kraj bio je inspiracija za brojna umjetnička djela. Jedan od najpoznatijih dokumentarnih filmova uradio je kanadski reditelj John Zaritski, koji je za film o Admiri i Bošku dobio Kolumbija nagradu.
Bosnija. Bosna. Kad čujem tu riječ, pomislim na tragediju jednog mladića i jedne djevojke, na smrt Romea i Julije u Sarajevu.
I pred snajperom na Vrbanja.
Prije tri godine grupa Zabranjeno pušenje je objavila novi album sa naslovnom pjesmom pod nazivom Boško i Jednika. Vođa grupe Davor Sučić o ovoj pjesmi kaže:
mi još uvijek tragamo za ljubavlju i slobodom u ovoj državi i eto, ja sam nekako u toj priči našao dosta veze s našim životima.
Tamo gdje su Admira i Boško svoj život naprasno završili, i prije njih i poslije njih,
voljelo se dvoje mladih 6 mjeseci, godinu, kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, aman.
I danas Wilsonovim prolaze zagrljeni parovi, ali nijedna klupa ne nosi ime Admira i Boško. Možda zato što su svoju ljubav stavili ispred zastava, kako pjeva Zabranjeno pušenje.
I pitaj se, kad će još jednom na svijetu malom vjetrom da se dotaknu srca dva. Ljubav, ispred zastava.
Admirina majka Nedreta Ismić kaže kako je znala da njena kćerka želi napustiti grad.
Pokušavala sam danima da je odgovori. Stalno sam plakala, ubjeđivala je. Stalno je govorila, zar misliš da je pošteno sad da ja, da on ide sama, da ja ostanem?
Otac Zio kratko komentariše.
Tu se umiješao se rat u ljubav. To je taj problem. A onda predstavljaju svi zakone i ljubav i svega. Postoji samo zakon rat.
Rada Brkić na pitanje da li bi željela znati ko je ubio njeno, Nedretino i Zijino dijete kaže.
Ne razmišljam uopšte ko ih je ubio. Jednostavno, i kad bi doznala tog čovjeka, kad bi ga vidjela pred sobom ovako, samo bi ga pitala, čovječe, zašto si to uradio? Ništa više.
I danas postoje različite verzije o tome ko je pucao i ko je ubio mladi par. Ne želeći skrnaviti u spomenu na njih, priklanjamo se riječima pjesnika Gorana Simića.
Na polovini mosta već su bili mrtvi, a onaj koji je povukao barač nosio je uniformu i nikad nije proglašen ubicom.
Kad smo se mi u ljubav zakleli i kad smo rekli da je dušo tvija i kad smo pošli stazom, stazom ljubavi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
U Banja Luci je promovisana knjiga Prešućivani zločin. Ova knjiga predstavlja zbornik radova sa međunarodnog studija dana kojeg je u povodu 20 godina od završne faze protjerivanja Hrvata, Bošnjaka i ostalih sa područja Banja Lučke regije organizovala Evropska akademija Banja Lučke biskupije. Zabilježio Erdon Katana.
Tekstovi u zborniku su vapaj za dijalogom o traumatičnim pitanjima, pokušaj razaranja oreola šutnje i traženja da ona druga strana barem progovori o dešavanjima u 90. godinama prošlog vijeka. Pristup sjećanju i događajima ovdje je višedimenzionalan, te kao takav dobra podloga za poticanje kulture dijaloga o spornim i bremenitim događajima iz prošlosti koji značajno opterećuju sadašnjost i budućnost ovih prostora, napisala je u recenziji ove knjige magistar Tanja Topić. Uređivač i priređivač knjige Prešućivani zločin, magistar Frane Piplović, u osvrtu na knjigu istakao je da ona predstavlja svjedočanstvo o tragičnim događajima koji su pogodili Banja Luku i Bosansku Krajinu prije 20 godina. Objašnjavajući razloge i potrebe nastanka knjige, Piplović je rekao:
ovo nije nikakva provokacija niti zabijanja prsa u oko, već iskren i odgovoran pokušaj temeljem činjenica suprotstaviti se 20-godišnjoj dominaciji selektivne kulture sjećanja na ovim prostorima, kako bi se od zaborava sačuvala stradanja nesvjesnog stanovništva.
20 godina se uporno šuti u znanstvenim i političkim krugovima o tragičnim događajima iz proteklog rata, kada je sa ovog područja protirano na desetine hiljada ljudi, naglasio je Piplović.
Uvjereni smo na koncu da će nas sama istina osloboditi od mogućih pogubnih zasanjivanja i zlodjela u budućnosti. Objavljivanja ovih priloga u ovoj publikaciji želimo dati svoju konkretnu pomoć prešućivano i gnječeno istinu, omogućiti izgradnju temelja za poželjnu i moguću zajedničku budućnost koja će počivati na istini i pravdi, na spremnosti za praštanje i pomirenje. Svima nam je poznata ona uzrečica da je šutnja zlato, ali primijenjena na ovaj naš slučaj, ona je daleko od zlata. Prije bi se reklo da je ona put u amneziju, put u novu propast, trasa za nove nevolje, koje duboko vjerujem nitko od nas niti zaziva, niti želi. Opredijeljeni trajno biti u službi dijaloga i mira, utemeljeno samo na istini, pustili smo se ovaj pothvat kako bi istini omogućili da postane sastavni dio naših života i da na toj istini gradimo budućnost, pomirenje i suživot.
U knjizi su sakupljena izlaganja 21 autora koji su na ovu temu 13. novembra 2015. godine govorili u Evropskoj akademiji u Banja Luci. Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Hvala na pažnji.